saga dhaqaaqay oo maxay ahayd ama
ni Novemba 20 mwaka 2024 ni saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5 na nusu mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Huko Kenya ni Radio Citizen kote nchini humo. Na pia ni kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa utakayosikia katika matangazo haya ni kwamba mpinzani mkuu wa rais wa Uganda Yoweri Museveni amefikishwa katika mahakama ya kijeshi jijini Kampala na kufunguliwa mashtaka ya kutaka kupindua serikali ya Museveni.
Swala la pili, wakasema amekuwa na mbinu za kuanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya ulinzi hapa nchini Uganda, na alitimiza hayo akifanya mikutano.
Na katika taarifa nyingine, huko nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ameunda tume kuchunguza sababu za kuanguka kwa jengo jijini Dar es Salaam, huku wataalamu wakitaka utekelezaji wa mapendekezo yatakayopatikana.
Tayari ameunda kamati ya watu 20, wanasubiri maelekezo waingie ndani ya eneo hili na waangalie ubora wa majengo. Kwa hiyo hatua zote ambazo tume itakushauri tutakwenda kufanya.
Utasikia ripoti hizo na nyinginezo baada ya habari za dunia zinazosomwa na Sunday Shomari.
Wananchi wa Namibia watazamiwa kumpigia kura rais mpya na bunge ifikapo Novemba 27 baada ya Hage Geingob kufariki dunia na nafasi yake kuchukuliwa na rais wa muda na naibu wake Nangolo Mbumba. Uchaguzi huo unaweza kuashiria mabadiliko ya kihistoria katika hali ya kisiasa nchini humo iwapo chama tawala cha SWAPO kilichokuwa madarakani tangu uhuru mwaka 1990 kitapoteza udhibiti wa urais au bunge kwa mara ya kwanza. Rais atakayechaguliwa moja kwa moja na wapiga kura anahitaji kupata zaidi ya 50% ya kura ili kushinda. Uungwaji mkono kwa SWAPO ulipungua kutoka 87% katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2014 hadi 56% kwa mwaka 2019. Mwimbaji mashuhuri wa Mali, Rukia Traore, aliyekamatwa huko Roma mwezi Juni kutokana na mzozo wa kimataifa wa malezi ya mtoto, atakabidhiwa kwa mamlaka huko Belgiji siku zijazo baada ya mahakama ya juu zaidi ya Italia kukataa rufaa yake. Wakili wake alisema Jumatano. Traore mwenye umri wa miaka 50 ni mmoja wa waimbaji mashuhuri barani Afrika na balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Rukia alidhulumiwa, alikamatwa bila mahakama ya uhalifu ya Belgiji kusikiliza sauti yake. Sasa vita vya kupigania haki za Rukia vinahamia Brussels. Wakili wake Madalena Del Rey alisema katika taarifa yake kwa Reuters. Traore alikamatwa Juni 20 katika uwanja wa ndege wa Fiumicino wa Roma chini ya kibali cha kukamatwa huko Ulaya. Alikuwa amehukumiwa kifungo cha miaka miwili jela nchini Belgiji Oktoba 2023 kuhusiana na kesi ya mvutano wa malezi ya binti yake. Takriban wapiganaji 50 wa Boko Haram waliuawa siku ya Jumanne na wanajeshi 7 kikosi cha usalama cha miundo mbinu cha Nigeria hawajulikani walipo, kufuatia shambulio la waasi kwenye msafara kufuatilia mitambo ya gridi ya umeme nchini humo, msemaji mmoja alisema. Boko Haram, ambayo imeendesha uasi kwa miaka 15 hasa kaskazini mashariki, imedhoofishwa na jeshi na mapigano ya ndani, lakini bado ni tishio kwani inafanya mashambulizi mabaya dhidi ya raia na malengo ya serikali. Baba Wale Afolabi, msemaji wa shirika la ulinzi la raia la Nigeria, wakala wa serikali iliyoundwa kulinda miundombinu, alisema maafisa wa usalama walivamia na wapiganaji wapatao 200 wa Boko Haram wakati wa kazi ya ulinzi wa doria. Afolabi alisema zaidi ya waasi 50 waliuawa katika mapigano hayo, lakini maafisa 7 hawakupatikana, na kuongeza kuwa juhudi zinaendelea kuwatafuta msituni. Alisema wengine wachache wa kikosi cha usalama pia walijeruhiwa. Na shambulio linalofanywa na wapiganaji wa kikosi cha dharura cha Sudan RSF lililoanza tangu Jumanne jioni limesababisha vifo vya watu 40 katika kijiji kati ya Sudan kufuatia kuongezeka kwa mapigano katika jimbo la Al-Jazira. Mfanyakazi wa afya katika hospitali ya Wad Rawa anasema watu wote waliofariki kutokana na majeraha ya risasi. Na mwenzangu Abdu Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Shahidi mmoja alizungumza kwa simu na shirika la habari la AFP kutoka kijiji cha Wad Oshaib anasema mashambulio yalianza tena leo asubuhi na kwamba wapiganaji wa RSF wanafanya wizi katika nyumba za watu. Shahidi huyo anasema kikosi cha RSF kinachopigana na jeshi la taifa kilianza kushambulia kijiji hicho kwa mara ya kwanza mwaka 2023 mwezi wa April na kuanza tena hiyo jana. Shambulio hilo ni mlolongo wa mashambulio mapya yanayoendelea kwa mwezi mmoja sasa dhidi ya vijiji vya jimbo la Al Jazeera baada ya kuhama kwa kamanda muhimu wa wanamgambo na kujiunga na jeshi la serikali mwezi uliopita. Kufuatana na Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 340,000 wamelazimika kuhama makazi yao katika jimbo hilo muhimu kwa kilimo. Mashahidi, makundi ya kutetea haki za binadamu na Umoja wa Mataifa wameripoti kwamba vijiji huko mashariki ya jimbo vimekuwa vikishambuliwa katika wiki za hivi karibuni na kuzidisha tatizo kubwa la kibinadamu. Kulingana na maafisa wa afya na Umoja wa Mataifa, vita hivyo vimelazimisha karibu 80% ya vituo vya afya kufungwa katika maeneo ya mapigano.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC itamhukumu Al-Hassan Agabdulaziz, raia wa Mali mwenye msimamo mkali kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanywa Timbuktu mwaka 2012. Al-Hassan alikutana hatia Juni 26 kwa jukumu lake katika polisi wakati waasi walipoikamata Timbuktu. Mashtaka yalijumuisha mateso na vitendo vya ukatili. Majaji walimkuta na hatia Al-Hassan akiwa na mchango mkubwa kwenye kundi la Kiislamu la Ansar Dink ambalo liliweka sheria ya sharia katika mji. Hata hivyo, Al-Hassan alikanusha mashtaka na mawakili wake walisema kwamba alikuwa anajaribu kurejesha utaratibu wakati wa ghasia. Russia na Ukraine kila mmoja ilifanya mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani siku ya Jumatano, huku afisa wa Marekani akithibitisha kuwa hivi karibuni Marekani itatoa mabomu ya ardhini kwa vikosi vya Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema ilizitungua takriban ndege 50 za Ukraine zisizo na rubani, huku uzuiaji ukiendelea katika maeneo ya Novgorod, Kursk, Oryol, Belgorod, Tula, Tiva, Moscow na Smolensk.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Habari hizi zinasikika kupitia redio wa shirika mbalimbali ikiwemo Radio Citizen na Radio Free Africa kote Afrika Mashariki na Kati. Mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amefunguliwa mashtaka ya kumiliki bastola 2 na risasi 8 katika mahakama ya kijeshi jijini Kampala baada ya kukamatwa nchini Kenya mwishoni mwa wiki. Besigye amefikishwa katika mahakama ya kijeshi ya Makindye pamoja na mwenzake Haji Obed Lutale, na katika madai ambayo yanayowahusisha washukiwa wengine ambao hawakuwepo mahakamani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa habari Kenneth Lukwago ambaye amekuwa mahakamani wakati kesi ilipofunguliwa.
Amefunguliwa mashtaka ya aina ya mara mbili. Kwanza, Dr. Kizza Besigye alipatikana na bastola katika majengo ya Riverside huko mjini Nairobi kinyume cha sheria, na tena wakisema ni vifaa ambayo inafaa kukuwa na wanajeshi tu. Swala la pili, wakasema amekuwa na mbinu za kuanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya ulinzi hapa nchini Uganda, na alitimiza hayo akifanya mikutano Zurich, Switzerland, Geneva, Athens, Ugiriki, alafu na mkutano mwingine ukakuwa Nairobi, Kenya. Na katika mkutano hizo alikuwa anawasawishi watu ambao wanaweza kumsaidia na vifaa ya kijeshi kushambulia vituo vya ulinzi nchini Uganda.
Je, wametoa ushahidi wowote ama namba za bastola ambazo wanataja na risasi namba zake kama zimetengenezwa Uganda, Kenya, Switzerland ama huko kwingineko wanakotaja?
Hawajatoa ushahidi taja hizo kesi. Sipokuwa tu walisoma namba ya bastola, lakini alikuwa hatuwezi kuthibitisha kama ni bastola ambaye ni ya Uganda ama ni ya nchi gani. Watu wameendelea kujiuliza wakisema ya kwamba kama hizo tutuma ama kesi zilifanyika nje ya nchi ya Uganda, kwa nini anafunguliwa mashtaka hapa? Na kwa hivyo tunangojelea tu kuona nini kitaendelea tarehe 2 Desemba ataporudishwa na mwenzake katika mahakama hiyo ya kijeshi.
Ni mwanajeshi mstaafu ndio, lakini wanasema kando na kupatikana na hizi risasi nane na bastola anastahili kufikishwa katika mahakama ya kijeshi. Ni mwanajeshi mstaafu, ni raia, mbona mahakama ya kijeshi kwa mwanajeshi mstaafu?
Kulingana na mahakama waliangalia sheria ya kijeshi na wakathibitisha kwamba yeye Dr. Besigye, kwa sababu ya vifaa ambayo alipatikana nayo na kuwa ya kwamba alikuwa ni mwanajeshi, bado ako chini ya sheria ya kijeshi. Kwa hivyo ndio kisudi wakasema ya kwamba lazima mashtaka yaendelee. Kulikuwa na jaribio kutoka kwa wakili wake Elias Lukwago kujaribu kueleza ya kwamba Dr. Besigye ni raia wa kawaida na kwa hivyo hapaswi kupelekwa katika mahakama ya kijeshi, lakini msimamo wake ulitupiliwa mbali hapo. Mwenyekiti wa hiyo mahakama Brigadier Freeman Mugabe aliposema ya kwamba wamethibitisha kupitia kisheria na imekubalika ya kwamba Dr. Besigye na mwenzake ni lazima wafikishwe mbele ya mahakama ya kijeshi.
Bastola zote Uganda ni mali ya jeshi, sio mali ya polisi ama raia haruhusiwi kumiliki?
Watu binafsi wanaweza wakapata bastola wakipita katika sheria, unapewa lisensi. Hatujui kama hii ni bastola ambayo Dr. Besigye alikuwa nayo. Pia hatujui kama ni hakika alikuwa na hiyo bastola, kwa sababu nimesikia malalamiko ya kwamba kuna tabia mbaya ya vikosi vya usalama kuweka vitu kama hiyo katika nyumba ya mtu alafu akarudi kando akasema ni yeye ambaye alikuwa anamiliki.
Ni Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari akiwa Kampala, Uganda. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia nchini Kenya yameshitumu serikali ya Kenya kufuatia kukamatwa na kurejesha nchini Uganda mwanasiasa upinzani Dr. Kizza Besigye aliyekuwa amezuru Nairobi kuhudhuria uzinduzi wa kitabu cha mwanasiasa upinzani. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Mashirika hayo yanayojumuisha jukwaa la viongozi wa upinzani wa Kiafrika, chama cha mawakili nchini Kenya LSK na tume ya kutetea haki za kibinadamu yameshtumu kukamatwa na kusafirishwa nchini Uganda kwa Daktari Kizza Besigye aliyekuwa amezuru Nairobi kuhudhuria uzinduzi wa kitabu cha Martha Karua, waziri wa zamani wa katiba na aliyekuwa mgombea mwenza wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka 2022. Jukwaa hilo la viongozi wa upinzani wa Afrika kupitia taarifa kwa vyombo vya habari iliyoandikwa na Karua limelaani vikali kile inachokitaja kwa ni mtindo unaibuka wa utekaji nyara wa raia wa kigeni kutoka ardhi ya Kenya, ukiukaji mkubwa wa sheria za ndani na kimataifa, na kusisitiza kuwa tukio hili la kusikitisha sana linatia wasiwasi mkubwa na kuweka kwenye darubini wajibu wa Kenya kulinda haki za kibinadamu. Tume ya kutetea haki za kibinadamu ya Kenya KNHCR imesema kuwa inalaani vikali aina yoyote ya utekaji nyara wa watu wanaotafuta hifadhi nchini Kenya na kuitaka serikali ya Rais Ruto kuzingatia sheria za ndani na kimataifa, anavyoeleza Daktari Raymond Nyeris, naibu mwenyekiti wa tume hiyo.
We condemn any form of abduction of those people who seek asylum in our country. Kenya is a country that respects its obligations.
Chama cha mawakili nchini Kenya LSK kupitia rais wake Faith Odhiambo kimeshtumu serikali ya Kenya kwa kukamatwa kwa Daktari Besigye na kusisitiza kuwa tukio hilo linaenda kinyume na sheria za Kenya na za kimataifa ambazo Kenya ni mtekelezaji.
That this is a dangerous precedent that we are picking up as a nation and as a country, we should not be seen as the haven to break laws.
Haya yanajiri wiki chache tu baada ya serikali ya Kenya kujikuta kwenye lawama kwa kuwakamata na kuwatimua raia wanne wa Uturuki waliokuwa na hadhi ya ukimbizi kurejea nchini mwao, jambo lilozua mjadala mkali kuhusu kitendo hicho kilichotajwa kutokuwa cha kidiplomasia kisichozingatia sheria zinazowalinda watafuta hifadhi na wakimbizi nchini Kenya. Lakini pia linajiri miezi 8 tu baada ya raia 36 wa Uganda wa chama cha FDC cha Daktari Besigye kukamatwa mjini Kisumu, kuzuiliwa na kurejeshwa nchini Uganda ambako walishtakiwa kwa makosa yanayohusiana na ugaidi. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia katika upembe wa Afrika na nchi za maziwa makuu, anaeleza kuwa Kenya inastahili kuwajibikia kitendo hicho.
Kenya inawajibika, lakini ikumbuko kwamba kisa Besigye hii sio mara yake ya kwanza kupata matatizo akiwa kati ya nchi yake na nchi ya Kenya. Kuna wakati pia alipata matatizo ya aina hiyo hiyo ambayo yanaambatana.
Je, kutokana na msururu wa matukio haya kwenye ardhi ya Kenya, nafasi yake ya kulinda haki za watafuta hifadhi na wakimbizi inaweza kutiliwa shaka kiasi gani? Profesa Chacha anaeleza tena.
Nafikiri wengi watakuwa na wasiwasi kwa sababu watajiuliza, je, nina usalama wa kihakika kufuatana na itikadi? Kenya haiwezi kufanya hivyo, kwa mfano kurudisha mkimbizi ambaye amekimbilia usalama katika nchi ya Kenya na imrudishe kiholela.
Daktari Besigye Jumatano amefikishwa katika mahakama ya kijeshi jijini Kampala na kushtakiwa kwa makosa kadhaa likiwemo kosa la kumiliki bastola ya jeshi la Uganda UPDF na vilevile kudaiwa kufanya mikutano kadhaa nchini Kenya, Ugiriki na Uswisi yenye lengo la kuomba msaada wa zana na kuhujumu jeshi la Uganda UPDF. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza kuundwa kwa tume ili kuchunguza chanzo cha kuanguka kwa jengo jijini Dar es Salaam, wakati wachambuzi wakitaka serikali kuzingatia mapendekezo yatakayotolewa na tume hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan anaripoti kamili.
Kwa mujibu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ameeleza kuwa jumla ya watu 20 wamefariki kutokana na ajali hiyo, huku watu 86 wakiokolewa kutoka katika jengo hilo, ambapo watu watatu wakiwa bado wamelazwa katika hospitali hali zao zikiendelea kuangaliwa. Rais Samia ameongezea kuwa ajali hiyo imetoa ujumbe mkubwa kuhusiana na hali ya usalama wa majengo yaliyopo Kariakoo, hivyo ameagiza kuanza kwa uchunguzi na ukaguzi wa majengo yote katika eneo la soko hilo.
Na ameniambia tayari ameunda kamati ya watu 20 wanasubiri maelekezo waingie ndani ya eneo hili na waangalie ubora wa majengo. Kwa hiyo hatua zote ambazo tume itakushauri tutakwenda kufanya hivyo. Lakini naambiwa pia kwamba mwaka 2013 kuna tume mbili zilifanya utafiti katika eneo hili na kutoa taarifa yao. Sasa taarifa zile zitakwenda kutusaidia pia kwenye taarifa hii ambayo nataka kuifanya.
Dr. Vincent Stanslausi, muhadhiri msaidizi kitivo cha usimamizi wa biashara chuo kikuu huria Tanzania, amesema ili faida ya kuundwa kwa tume ipatikane, serikali inapaswa kufanyia kazi mapendekezo yatakayotolewa na tume ili kuleta utofauti. Hivyo amewataka wananchi kupaza sauti ili kuhakikisha mapendekezo yatakayotolewa na tume yanafanywa kazi.
Kwa hizi tume kuundwa bila mapendekezo kufanywa kazi ni kazi bure. Ndio maana akasema kwamba labda tumwamini mheshimiwa rais kipindiki, lakini pia tuendelee kupaza sauti ya kusisitiza kwamba hii tume zikishaundwa matokeo yake yaonekane yakitendeka, yani tuone kwamba kweli tume iliundwa na baada ya hapo kuna kitu kimefanyika ili kuleta ya utofauti kabisa.
Hata hivyo, Dr. Marcos Albaini, mchambuzi wa masuala ya jamii kutoka Morogoro, amesisitiza elimu zaidi kuendelea kutolewa juu ya umuhimu wa kujenga majengo yanayokidhi viwango ili kuepusha athari zinazoweza kujitokeza pamoja na kulinda usalama wa watumiaji wa majengo hayo.
Lakini pia elimu elimu itolewe kwa watu wote, wajue kwamba ujenzi wa majengo ni moja kati ya vitu muhimu sana katika jamii. Sio tu tunafunga fedha katika miundombinu, lakini pia tunahatarisha usalama wa watu wanaoishi na kutumia majengo hayo, kiasi kwamba madhara yake yanakuwa makubwa.
Wachambuzi wanasisitiza kuwa uchunguzi huu uwe chachu ya mabadiliko kwa kuhakikisha usalama wa majengo na utekelezaji wa mapendekezo ili kuzuia ajali kama hizi siku za usoni. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Magonjwa yasiyoambukiza kama magonjwa ya shinikizo la juu la damu na kisukari yamekuwa tishio kwa maisha ya watu wengi hivi sasa, ambapo awali magonjwa haya yalikuwa yanaathiri zaidi watu wenye umri mkubwa, lakini sasa hata watu wenye umri mdogo wanapitia changamoto ya maradhi haya yanayochangia kupotea kwa uhai na watu wengi kuachwa na maradhi ya kudumu yanayofanya kushindwa kujishughulisha na shughuli zozote za kujipatia kipato. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatuarifu katika makala hii ya afya.
Tunaangazia mkoani Mtwara, ambako zoezi hili la uchunguzi wa magonjwa yasiyoambukiza kwa kupima na kutoa ushauri wa afya limefanyika, huku ikibainika kwamba tatizo hili linaongezeka kwa kasi kutokana na watu kutofanya mazoezi pamoja na mtindo mbaya wa maisha, kama anavyozungumza na kushauri Dr. Benedicto Ngaiza, ambaye ni mganga mkuu wa mkoa wa Mtwara, akitaka jamii kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi ya mara kwa mara ili kuweka mwili sawa kwa kupambana na maradhi hayo, hasa kisukari na ugonjwa wa shinikizo la juu la damu.
Zamani tulikuwa tunalima, tulikuwa tunatembea mwendo mrefu, tulikuwa tuna bodaboda, tulikuwa tunaendesha baisikeli kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tulikuwa tunaendesha baisikeli, yale yalikuwa ni mazoezi. Lakini siku hizi watu tunapanda bodaboda, tunapanda daladala, tuna usafiri wetu binafsi wa magari. Kwa hiyo imepunguza zile kazi ambazo tulikuwa tunazifanya ambazo zilikuwa ni mazoezi. Kwa hiyo kwa sasa tubadilishe hali ya maisha, tuweze kufanya mazoezi, tujipe muda wa kufanya mazoezi. Inawezekana hata kutembea tu umbali fulani ambao unasababisha mwili kutoka jasho, maana yake tayari unakuwa umeshafanya mazoezi ya kutosha ya kuupa mwili afya.
Tuzingatia lishe inayostahili na unywaji pombe kupita kiasi ni miongoni mwa mambo yanayochangia pia kuongezeka kwa magonjwa yasiyoambukiza katika jamii, hususan kwa watu wazima. Hivyo basi, katika zoezi hili la upimaji wa afya na ushauri, suala la lishe pia lilizungumziwa kwa jamii kushauriwa kula lishe inayostahili, pamoja na kuacha kula vyakula hatarishi vinavyoongeza hatari ya kupata maradhi hayo ya shinikizo la juu la damu na kisukari, ikiwemo pia maradhi ya saratani. Dr. Abdalla Kipeta ni mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza mkoani Mtwara. Yeye anagusia jamii kuepuka mazoea katika ulaji holela wa vyakula ili kupunguza unene uliokithiri, ambao ni moja ya sababu ya maradhi haya.
Na sababu kubwa ambayo inapelekea watu kupata haya magonjwa yasiyoambukiza ni hasa ni unene uliopitiliza, ulaji usiostahili kwa kuzingatia makundi matano yale ya chakula. Pia tunasema unywaji wa pombe kupita kiasi, chumvi pamoja na sukari. Lakini pia tunaweza kuzuia magonjwa haya kwa kufanya yafuatayo. Kwanza tunaweza tukasema, kwanza tupunguze chakula kisichohitajika, yani kilichopita kiasi. Lakini pia tupunguze unene, mwili uliokithiri, pia sio mzuri kwa afya. Tujenge tabia ya kufanya mazoezi mara kwa mara, mazoezi ya viungo. Lakini pia tuweze kupunguza unywaji wa pombe kupita kiasi.
Dr. Kipeta amebainisha kuwa zoezi hilo la uchunguzi wa afya linategemewa kupunguza idadi ya wagonjwa wa magonjwa haya yasiyoambukiza, huku wakitaja ugonjwa wa shinikizo la damu kuwa ndio unaoongoza kuathiri watu wengi mkoani Mtwara.
Ugonjwa huu umeathiri kwa kiasi kikubwa katika mkoa wetu, na katika haya magonjwa yasiyoambukiza katika mkoa wetu ugonjwa wa shinikizo la damu ndio umeshika kasi, ambapo inaweka takriban kama watu 1,000 wanaugua ugonjwa huu. Lakini hao tu ni baadhi ya wale ambao wanapata huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Lakini pia ya pili ni kisukari, ambapo tuna wagonjwa kama 15,000 ambao wanapata huduma katika mkoa wetu. Lakini pia kwa kuendelea pia katika magonjwa haya, pia kuna saratani, kuna afya ya akili pamoja na magonjwa ya njia ya hewa kama vile pumu, inaingia katika magonjwa haya yasiyoambukiza.
Kuna ambao walijitokeza kwa hiari kufanyiwa uchunguzi huu wa magonjwa yasiyoambukiza, ambao wameeleza namna ambavyo walikuwa wanafanya mambo ya hatarishi katika mitindo yao ya maisha, na hivyo kujiweka katika hatari ya kupata maradhi haya yasiyoambukiza, na namna zoezi la upimaji lilivyowasaidia katika kufahamu hali zao za kiafya.
Ya, mimi nimepima, kwanza nimepima uzito na urefu. Kidogo amesema uzito umezidi kidogo, lakini hali ya lishe niko kawaida kabisa. Kwa hiyo nazingatia hali yangu nzuri ya ulaji, lakini wamenishauri nifanye mazoezi ili niweze kupunguza uzito kidogo. Lakini pia nimepima pressure iko kawaida kabisa, mpaka najishangaa kwamba ni kama vile sifikiri chochote, yani niko kawaida kabisa. Kwa hiyo wamenishauri niendelee ku maintain hiyo hali ili niendelee kuwa na afya njema.
Nipima uzito hapa na kilo 93. Natakiwa kupunguza uzito wa kilo 23 ili niweze kukaa vizuri. La sivyo basi magonjwa nyemelezi yananisubiri. Kwa hiyo jambo hili limenifurahisha sana, kwa sababu nimepata ushauri wa kina ambao utaniwezesha mimi kutunza afya yangu vizuri. Lakini pia nimepata nafasi ya kupima BP, nafasi ya kupima sukari na magonjwa mengine. Haya yanakupa tahadhari kwamba mwenendo wa afya yako unakwendaje. Usubiri hadi siku umedondoka barabarani ukawaza nimedondoshwa na nini.
Nimepima urefu, nimepima uzito na vile vile nimepima hali ya BP. Kutokana na zoezi hili nimelipokea vizuri, sababu nimeweza kujua hali yangu namna ilivyo, na ninaweza nikachukua hatua ya kupima afya yangu. Kwa mfano nimepima, nimekuta uzito uko mkubwa, kwa hiyo nimeshauriwa kupunguza uzito na mimi nitafanyia kazi hiyo.
Jamii imependekeza kuwepo kwa kliniki za mara kwa mara za upimaji wa magonjwa haya yasiyoambukiza pamoja na magonjwa mengine, kwani wanasema wengi wamekuwa wakishindwa kumudu gharama kubwa za upimaji wa kubaini magonjwa hayo, huku pia matibabu yake yakiwa gharama kubwa mtu wa kipato cha kawaida kuyamudu. Hivyo upimaji utasaidia kupunguza kasi ya magonjwa hayo, kwani mara zote kinga ni bora kuliko tiba. Dina Chahali, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Makala ya Dina Chahali yanakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwira. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati Marekani inapojiandaa kwa kupokezana madaraka kwa amani hapo Januari 20, 2025, mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan alitoa maoni yake kuhusu vitisho vya sasa vikubwa vya usalama vinavyoikabili Marekani. Ukiangalia katika kiwango cha mkakati, ushindani wa Jamhuri ya Watu wa China utakuwa unafafanua jinsi ulimwengu unavyoonekana katika kipindi cha miaka 10, 20 na 30 ijayo, na kwa hivyo hiyo inapaswa kuwa kipaumbele kikuu kwa utawala unaokuja. Mshauri wa usalama wa taifa Sullivan alisisitiza kwamba ili Marekani na China zisimamishe ushindani wao kwa uwajibikaji, nchi zote mbili lazima zidumishe njia za mawasiliano katika kila ngazi kwa muda mrefu, hasa ngazi ya kijeshi. Changamoto ya haraka zaidi ya sera ya kigeni ya Marekani, alisema mshauri wa usalama wa taifa Sullivan, ni Iran na makundi inayoshirikiana nayo ambayo yanaendelea kuchukua hatua zinazotishia moja kwa moja maslahi ya Marekani na Marekani Mashariki ya Kati, na ambayo inapaswa kushughulikia kwa dharura. Katikati ya hizo mbili, Jamhuri ya Watu wa China na Iran, kuna vitu vya uchokozi vinavyoendelea vya Russia dhidi ya Ukraine vinavyotoa tishio kubwa kwa usalama wa Ulaya na usalama wa kimataifa, na kuna Korea Kaskazini inayokuja nyuma kutoa wanajeshi katika vita hivyo. Mshauri wa usalama wa taifa Sullivan alisisitiza kuwa mafanikio katika kushughulikia masuala ya haraka ya sera za kigeni, ikiwa ni pamoja na ushindani wa muda mrefu wa Marekani na Jamhuri ya Watu wa China, inahitaji msingi wa pande mbili. Na vipengele vingi vya sera ambayo tumefuata katika utawala huu kwa heshima na Jamhuri ya Watu wa China na kuhusu Indo-Pacific yamekuwa ya pande mbili. Hiyo ni kweli kuhusu Ukraine, ambapo kumekuwa na uungwaji mkono na kura nyingi kutoka pande mbili katika bunge la Senate kwa ajili ya rasilimali na mkakati wa Ukraine. Kwa hivyo kwa mtazamo wetu tungependa kuona hilo likiendelea. Hayo ni maamuzi ambayo utawala unaokuja utalazimika kufanya, alisema mshauri wa usalama wa taifa Sullivan. Ninachoweza kusema, aliongeza, ni kwamba linapokuja suala la kuwekeza katika ushirikiano wetu, vyanzo vya nguvu nyumbani, ulinzi wa teknolojia zetu za juu, hayo ni mambo ambayo tutaendelea kuyalinda kwa sababu si masuala ya kisiasa, ni masuala ya Marekani ambayo yanaweza kuwahudumia watu wote wa nchi hii. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.